بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى شرنا تاتو موزي وصفر mwaka 1443 katika silsila ya durus za qasasul anbiya, tuendelea kumzungumzia nabiullahi Lut alayhi salatu wassalam, na mara ya mwisho kukaa tulikuwa tumeanza kuzungumzia adhabu iliyowateremkia watu wa Lut. Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza kuhusu kisa cha Lut alayhi salatu wassalam katika sura kadhaa katika kitabu chake. Miongoni mwa sehemu ambazo Allah subhanahu wa ta'ala alieleza kwa kifupi qisa cha Lut, suratul Qamar. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala kadhabat qaum Lut bin nuthur. Qaum ya Lut nao walikadhibisha wa unyaji. Inna arsalna alayhim hasiban illa ala Lut najjaynahum bisahar. Hakika sisi tuliwapelekea kimbunga cha vijiwe isipokuwa watu wa Lut, wafuasi wa Lut, hao tuliwaokoa karibu na alfajiri. Na hii yasomeka hivi, najjaynahum bisahar. Kuna jamaa wasema sihri yafaa katika Qur'an, uchawi, kwa dalili yana sema najjaynahum bisihir najjaynahum bisihir kaitia kasra hafungua Qur'an wangalia imeandikwa nini, najjaynahum bisahar. Wajua shida, wakati mwingine mtu akiona neno limefanana na Kiswahili akaditafsiri vile anavyotaka yeye. Na hii anikumbusha yule aliyesema wa gharabibu sud, na kunguru weusi, sallallahu alaihi wasallam. Sahar ni wakati wa karibu na alfajiri. Ni'matan min indina kadhalika najzi man shakara, kwa neema inayotoka kwetu hivyo ndivyo tunavyomlipa anayeshukuru. Walaqad andharahum batashatana fatamaraw bin nudhur, na hakika yeye aliwaonya adhabu yetu, lakini wao waliyatilia shaka hayo maonyo, walikuwa na shaka, fanya nini, hakuna lolote. Kama leo hivi ukizungumza kuwa kuna adhabu ya Allah, hakuna lolote, sababu waona kuwa Allah yumdi lahum, awapa muda pamoja na maasi wanayofanya. Tuweza kusema kuwa leo kuna watu waifanya hii dhambi kuwashinda kaumu Lut. Leo watu wafanya hii dhambi ya amali ya kaumu Lut kuwashinda kaumu Lut, yani leo wamepita mipaka, lakini wakahurika na upole wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kuwapa muda mpaka wakaona adhabu haiwezi kuwashukia. Wakizungumziwa wana kama ni kitu khayali, hakiwezi. Hivi ndivyo walivyokuwa kaumu Lut, walitilia shaka yale maonyo anawapa. Allah asema walaqad rawaduhu an dhayfihi, na hapa ndio twapaanza. Walaqad rawaduhu an dhayfihi, na walimtaka awape wageni wake. Sisi tulifikia hapa, wagota mlango kwa nguvu kuwa watoe hao wageni wako. Allah asema fatamasna a'yunahum fadhuqu adhabi wa nudhur, tukayapofua macho yao na tukawaambia onjeni basi adhabu na maonyo yangu. Kwa adhabu ya kwanza waliadhibiwa nayo kaumu Lut ni kuwa walipofushwa macho yao, walifanywa vipofu. Hii ni adhabu ya kwanza. Allah asema wala qad sabbahum bukratan adhabun mustaqir, na iliwafikia wakati wa asubuhi adhabu yangu ya kuendelea. Fadhuku adhabi wa nudhur, basi unjeni adhabu na maonyo yangu. Tulitaja katika kikao kilichopita kuwa pamoja na kuwa kaumu Lutu walipowaona wale wageni ambao ni malaika walidhania ni vijana wamekuja, kwa hiyo wakamtaka Lut awape wale wageni awatoe. Allah subhanahu wa ta'ala akitueleza namna ilivyokuwa ile hali asema waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi, wakamjia kaumu yake mbio mbio. Yuhra'una ilayhi, yani hao watu walikuwa mbio sana katika kufanya maasi, kwa wakaja mbio. Allah asema wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, na kabla ya haya walikuwa wakitenda maovu huko nyuma. Tulitaja maovu yao walikuwa wakiyafanya. Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi, yeye akasema enyi watu wangu hawa binti zangu ndio wametakasika zaidi kwenu, na hii tumeeleza maksudi nini, basi mcheni Allah wala msinifedheheshe mbele ya wageni wangu. Kuna fedheha kama hii? Mtu ajiwa na wageni nyumbani, waja watu wataka kuwashika wale wageni wawafanyie kitendo cha uchafu, wakati wako chini yako wewe, wamekuja kwako kama wageni. Kuna fedheha kama hii? Fattaqullaha wala tukhzuni fi dhaifi alaysa minkum rajulur rashid, hamna hata mtu mmoja miongoni mwenu aliongoka basi akawaambia wenzake wachaneni naye, mmoja tu. Na tulitaja kuwa kaumu Lutu wote walikuwa waovu, hakuna hata mmoja aliyemkubali Lutu alayhi salatu wasalam isipokuwa banati zake aliyowazaa, basi hata mkewe pia akamkufuru Lutu alayhi salatu wasalam. Na hii ndio khiana alimfanyia mume wake ya kufuru. Wakamjibu jamaa zake na kumwambia qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid, so bila shaka umekushajua hatuna haki juu ya binti zako na unajua tunayoyataka. Wewe wajua sisi tutataka nini? Tuletee mambo yako wao hapa. Wewe wajua sisi tutataka nini? Qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin shadid, akasema laiti ningelikuwa na nguvu juu yenu au nategemea kwenye nguzo yenye nguvu, namtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Haya yote tulitaja kuwa yalikuwa kijiri, na wale malaika wamekaa watizama tu, hawafanyi kitu wala wasiwasi hawana. Kuna nini, fujo nini? Wao wamekaa tu, wageni wamekaa chini tu, hata habari hawana. Lut alayhi salatu wassalam aminyana nao pale kwenye mlango, jamaa wamwangalia tu, wasikia wasema nini, wao toa toa, nataka tutoke, sio haya. Lamma hawalu kasra albab, walipojaribu kuvunja ule mlango wa dukhul alayhi, kharaja ilayhim Jibril salawatullahi wa salamu alayhi. Lut ka kando takuvunja mlango, acha kawafungulia aswa, katoka. Fadharaba wujuhahum bitarafi janahihi, kisha akapiga nyuso zao kwa kibavu tu cha mbawa yake hivi. Fatamasa ayunahum, wote waliokuwa pale wakawa vipofu wote kwa mara moja tu. Ndile aya fatamasna ayunahum, kwa jambo la kwanza mwanzo walitio upofu. Hii ni adhabu ndio yaanza, kawapiga kwa ubaba wake wakawa vipofu wote. Fasaru yatadafaun, sasa ushakuwa kipofu hapo kuna kuona tena? Ndio mara ya kwanza za kujua ikiwa mtu anaishi na ule upofu, alhamdulillah ni kama yuwaona. Hataweza peleka gari akakwambia kata nenda moja kwa moja kata huko, ama mjisikie ajua mfika wapi hapa nifana, sasa kata hivi nenda kiasi fulani, ajua kama yuwaona. Lakini ile siku ya kwanza, sasa ile siku ya kwanza bado hajazoea, jamaa wakaanza kusukumana, hakuna mtu yuona mbele, wagotana gotana, wagongana na kuta kule nje, kwenda hawajui, la yadruna aina yadhhabun, hawajui hata wanakoelekea. Thumma raja'u ila buyutihim, wakarudi wakiwa hali gani? Ya upofu. Kapata majumba yao, karudi katika hali ya upofu. Sasa ikiwa mmepatwa na janga kama hili, si tayari ishaonyesha kuwa kuna nini? Kuna hatari pale ya tukabili. Lakini kule waliko, saru yuhaddiduna Lutan alayhi salatu wassalam, wakawa wamtishia Lut alayhi salatu wassalam, natika ghadan, ngoja kesho wewe utatutambua, tutakuja kesho, sasa ni usiku, naona sio tuoni vizuri. Ati jamaa bado wafanya nini? Wamtishia Lut alayhi salatu wassalam, tena baada ya kuliona hili jambo ambalo ni kubwa kwa wao kuliona. Lut alayhi salam alipoona lile jambo, moyo wake ukapata nini? Utulivu, pata tumaini. Kwa hao walio kumbe, mimi nilikuwa nina wasiwasi, naona ni watu, hali ndio basi, haiwezekani watu kukaribiwa, hawa si wageni wa kawaida. Qalat lahu almalaika, kisha malaika wakamwambia Lut alayhi salatu wassalam, فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحَ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ. قَالُوا يَا لُوطُ, قَالُوا يَا أَيُّهَا لُوطُ, إِنَّ رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ, سِسِنِي وَجُومْبِ وَمُلَا وَاكُ وَهَوَى hawatakufikia na vitisho vyao, hawezi kufanya kitu. Fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak, na wewe ondoka pamoja na watu wako usiku ungalipo, sasa hivi usiku, ondoka, ondoka katika huu mji, wala yote sitizame nyuma, msiangalie nyuma, nendeni huko, msiangalie nyuma, ile mambo yatakayofanyika huku huwezi kuyaona, wewe nenda tu huko nda zako, isipokuwa mkeo achana naye hapa, mke wako muache hapa, usimwamshe, acha hapa, nenda zako. Innahu musibuha ma asabahum, kwani yeye utamfikia msiba utakaowafikia hao jamaa, na mkeo pia yumo. Inna mawidahum subh, hakika miadi yao ni asubuhi. Alaysa subhu biqarib, asubuhi si karibu? Si sasa hivi asubuhi, na haraka gani? Asubuhi itafika. Na hapa malaika walipomwambia Lut أليس الصبح بقريب ذكر أن لوطا صلوات الله وسلامه عليه بعد هذه المحنة الشديدة وامتحان مكبر بمباتا ملائكة ولمنبيا فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح, hawa miadi yao ya kuadhibiwa ni asubuhi. Qala lahum Lut falan, hawa taka sasa, mwachelewa asubuhi, au angamizeni sasa. Wamemfika hapa, wamemfika mpaka juu. Hawa sasa wakamwambia, alaysa subhu biqarib, usifanye haraka, asubuhi si iko karibu tu. Kwa nini? Lianna al-amra laysa biyadi al-malaika, sababu ile jambo haliko katika mikono ya wale malaika. Fahum rusul wal-amru lillah subhanahu wa ta'ala, wao wametumwa tu, lakini amri ni ya nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala, min qablu wa min ba'd, yeye ndio amechagua wakati ule. Kwa sisi hatuwezi kukhalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, Allah subhanahu wa ta'ala sema, فلما جاء أمرنا أي بعد أن خرج لوط وخرج معه أهله وهن بناته. ألبطوك لوط كتك مجي وصدوما يي نبنت زاكي كتوك وسيكو. الله سبحانه وتعالى سمى فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها. Basi ilipofika amri yetu, tuligeuza ardhi juu chini. Wa amtarna alaiha hijaratan min sijjilin mandud, na tukawateremshia mvua ya changarawe za udongo mgumu uliokamatana na wa motoni. Kwa hivyo kuna adhabu hapa ya kwanza ya kufanywa vipofu. Ya pili, ardhi kunyanyuliwa na kupenduliwa. Na ya tatu, kuteremshiwa changarawe za moto. Kila mmoja ana kijiwe chake special kitamtandika kutoka motoni. Musawamatan inda rabbik, zilizotiwa alama kwa Mola wako. Kila mmoja ana yake. Ala kulli hajarin, utaja wanaovioni, ism rajul minhum, kila kijiwe kina jina la yule mtu ambaye kile kijiwe kitateremka kwake. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wama hiya min adh-dhalimin biba'id, na haya hayako mbali na wenye kudhulumu wengineo. Msifikirie ni hawa tu tumewaangamiza. Mukija mkifanya kitendo kama hiki, mujue pia nyinyi kama kilichowapata hawa kitawapateni nyinyi. Na wala msighurike na upole wa Allah subhanahu wa ta'ala kukuwapa muda na muhula. Adhabu ikije kiteremka ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna anayeweza kuizuia. Lakini kitu kimoja muhimu mfahamu, Allah subhanahu wa ta'ala inapokuja amri yake ya adhabu asema, anjaina alladhina yanhauna anis su, Allah huwaokoa wale waliokuwa wakikataza ule uovu, atawaokoa tu. Kama vile ukiangalia qasasul anbiya, utakuta katika kila kisa Allah kafanya nini? Kawaokoa kwa rehma zake subhanahu wa ta'ala. Kwa salama yako wewe ni uwaonye watu dhidi ya maovu yanayofanyika ili usalimike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani na kesho akhira. Sasa kuna baadhi ya watu kule kukataza ule munkar hawakutaki, kwa sababu kuna baadhi ya watu watakasirika, kuna wengine watasema hivi, kuna wengine watasema vile, kwa jaribu. Na kuna wengine watakawaonekane kuwa wao ni watu wa kati na kati, na usi ukati na kati huu. Huu ni kuonyesha kuwa fitra yako pia imebadilika, kichwa chini maguju. Na hili maal asaf utalipata kwa baadhi ya wanasiasa. Mtu waweza kuulizwa kuwa wasemaje kuhusu hao watu wanaofanya jambo fulani, ya amali ya kaumi Lut, hawa wana haki gani? Hawa watu wana haki gani? Bali yale madhara yamepatikana mengi sana, na leo kumeenea sana hili jambo. Al-laila tushbihu al-bariha, usiku wafanana na ule wa jana. Bali tuweza kusema intashara hadha al-fi'l al-an akthar, Hili jambo leo limeenea zaidi katika mujtamaat, mpaka baadhi ya nchi wakatengeneza kanuni haswa za kuwahifadhi watu hao, kanuni haswa za kuwahifadhi watu kama hao, bali yafika idadi mamilioni ya watu. Bali leo katika mashule ya nchi kubwa kubwa za kimagharibi, hili jambo lasomeshwa. Bali huna haki wewe mzazi kule nyumbani kumwambia mtoto wako kuwa hiki kitendo nkiovu, muache mtoto wako achague mwenyewe anavyotaka. Yani mambo ya ajabu sana yafanyika katika ulimwengu, na ukiangalia makini utakuta kuwa kufara wako nyuma na haya mambo, wayasukuma kwa lazima mpaka katika nchi ambazo hazitaki mambo haya, uweza kuwekewa na nini na vikwazo na nini, lazima wakubali. Kubali anifurahishe yule rais wa Chechnya na yake alionayo. Aulizwa, kuna nini mmoja, program moja fanywa interview, aulizwa, nasikia hapa wale wanaofanya kitendo hiki kichafu wale nyinyi mwawaua, asema nenda kawatafute, ukiwapata hapo pia wewe wachukue, hakuna nchi yetu watu wao. Na sijui labda wao kweli na ndio haki yao yani, na kiongozi nasema nenda kawatafute, na ukiwapata wachukue wende nao kwenu, hatuwataki hapa, hapa hakuna mambo haya, tukuleta mambo haya hapa, hakuna, wazi wazi peupe, siogopa nini, wazi wazi sisi hatuna mambo hayo kabisa. Katika ihsaiyat wanazozipiga hawa jamaa, ukiziangalia hata katika mitandao utaziona, ni kuwa asilimia wasema zaidi ya 60 ya wale wanaopatwa na maradhi ya ukimwi ni wale wanaofanya kitendo cha kaumu Lut. Zaidi ya asilimia 60 duniani ya wale watu wanaopatwa na maradhi ya ukimwi AIDS ni hao wanaofanya kile kitendo cha kaumu Lut, na maradhi mengine. Sasa mbali ya maradhi ya ukimwi, maradhi mengine ya kijinsia haya pia zaidi ya asilimia 60 wanaoyapata ni wao, kwa sababu waingia mahali si pahali pake, uchafu. Allah subhanahu wa ta'ala hakumuumba mwanadamu kuwa vile, akawa mtu yuwafanya kitendo kichafu kama hiki, na mtihani wote huo naupata. Na kufa kwao, wengi katika wale walioingilia katika mambo kama haya hawapiti zaidi ya miaka, yani wasema 25, 30 hapo hufa. Sipato na maradhi, sipato na maradhi, basi wewe mpe miaka kadhaa hivi, mara ghafla wasikia amefariki. Na ikiwa kuna yule ambaye amepewa umri mrefu, basi ni mmoja mmoja tu, lakini wengi wasema wengi wafa katika umri wa miaka 25, 30 fulani, sababu haya maradhi wanayopata. Na ukija katika upande wa kuoana na kuishi mwanamume kwa mwanamume, wasema imepita idadi yao milioni 3 leo katika ulimwengu, wengi yao, na'udhu billahi minal munkarat. Na hii ni intikasa fitria, bila shaka watu wamegeuka katika ile fitra ambayo amewaumbia Allah subhanahu wa ta'ala, katika kitendo ambacho wanyama hawawezi kukifanya. Wanyama hawawezi kukifanya. Tizama, usimuone mbuzi wa kiume ampanda mbuzi wa kiume, hawezi kumuingilia, yupanda tu, lakini hawezi kumuingilia, hawezi, hakuumbwa hivyo. Hata akimpanda usiseme mbona hawa mbuzi tuwaona hapa siku ya Idi wakiwa wengi wapandana waume kwa waume, wale yupanda tu, lakini hawezi kumuingilia. Hakuna mnyama afanye kitendo hiki. Sijui kama umjua mnyama yote afanye kitendo hiki. Wengine wasema punda na nguruwe peke yake ndio waweza kufanya, lakini pia nina shaka hata upunda na nguruwe pia wafanye. hawezi kufanya kitu. Leo aja binadamu ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amempa akili bwana na fahamu, aje kufanya kitendo kichafu kama hiki ambacho ni sababu ya umma kuangamizwa. Kwa hivyo Allah subhanahu wa ta'ala akataja kuwa ardhi ya Sodoma ikageuzwa juu chini. Wanaovioni wataja anna Jibril alayhi salatu wassalam rafa'a alqaryata kullaha, alikinyanyua kile kijiji au ule mji wote, akautoa katika ardhi, akaunyanyua kwa ubawa wake, hatta balagha biha as-samaa ad-dunya, akainua ile ardhi mpaka ikafika katika mbingu ya kwanza juu. Hii mbingu mnaoiona ya kwanza si mawingu, mbingu ni mbali huko, mbali sana. Ni mtu anaona sayansi wazungumza kila kitu, lakini pale hawafiki. Hadi mwezi si mawingu si kule, hawajui kuna nini, hawafiki kule. Kaa hapa wewe urushe sijui kitu gani hicho kitachomeka huko juu, hakifiki. Ni mbali sana huko, msione tu ni mbali sana. Iko hadithi ile, lakini haikuthubutu kuwa ni miaka 500 kwenda hivyo, kwenda miaka 500. Kwa hadith ghair thabit. Isipokuwa ni mbali, kikweli ni mbali. Wasamia ahlu samai dunia nibaha alkilab wasiyaha diyaka, mpaka wale malaika wa mbingu ya kwanza wakawa wasikia majogoo ya wika na mbwa walia. Thumma qalabaha, kisha Jibril akageuza ile ardhi juu kule, kisha akaileta kwa nguvu. Thumma jaatha alhijara, ikawa huku yateremkiwa na mawe kutoka motoni. Allah subhanahu wa ta'ala, walmu'tafikata ahwa, irafa'aha thumma ahwa biha ila alardhi, linyanyua ile ardhi kisha kaigeuza kairudisha hivi. Wama hiya min adh-dhalimina bibaid, kwa ikiwa wewe ni dhalim ufanye kitendo kama hiki, ujue adhabu hii haiko mbali na wewe. Si basi mana kwisha, kama keki vile shika hivi kisha fanyia. Kumbe watu sahali tu, fujo mlano kulikodi, malaika mmoja tu watuma kwisha, hakuna kitu. Na wako wengine wameangamizwa na ukelele, mjua Jibril aambiwa nenda kawapigie kelele, wale kelele moja saiha wahida kufli mbali umma mzima, saihatan wahida. Sasa nyinyi mna kelele za nini nyinyi, ikiwa kelele moja tu ya malaika, malaika tu mapige kelele moja tu, nyinyi mwafa nyote. Unajua sijui nikueleze mfano wake, mwajua wale kuku wa grade wale vidogo wale vifaranga, ukiwafuga mahali likianguka dafu tu likapigia bamba wafa kadhaa pale, ukienda kufanya postmortem sababu ya kufa una moyo mpasuka ndani yake, moyo mpasuka. Sasa ule udhaifu tulionao sisi ni zaidi ya vile, anapokwenda kupiga kelele yule malaika katika kijiji alichoambiwa aangamize, basi watakufa watu wote, sayhatan wahida, kelele mmoja tu wafa watu wote. Kwa ni dhaifu binadamu, lakini ana mdomo mrefu na ulimi mrefu, hakuna kama yeye. Aweza kumwona mtu labda amepata cheo, amepata nini, ana uwezo, ni rais pengine ama ni mfalme ama nini, basi anavyozungumza na kibri kama alivyokuwa akizungumza Firaun kwa kibri, hakuna kama yeye. Kibri mutakabbir, yastakbir ala nnas. Lakini kumbe kuangamizwa kwake ni sahali sana, yani lau kama angelikuwa yuwajua nafsi yake iko katika mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala, mara moja za kusema hakufa, ushakufa. Lakini watu hujisahau, kalla innal insana layatgha an raahu istaghna, binadamu tupa mipaka bwana, akijiona ametosheleka tupa mipaka shekhi, akasahau kuwa aliye na amri yote ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna suala hapa ambalo nataka niligusie, hukumu ya kuita hiki kitendo kichafu liwat. So sema al-liwat ikaitwa, ikanasibishwa na nani? Na Mtume Lut alayhi salatu wassalam. Na ndio utaona leo mpaka baadhi ya watu waogopa kuita watoto wao nani? Lut. Ili jina mwalimu anatumika? Hatumiki sana. Hawawaiti watoto wao Lut. Yaani hili jina kama ambaye wanlifanya ni bovu na nini na kitendo hiki na nini. Hausiani Lut alayhi salatu wassalam na kitendo. Sasa hiki kitendo kuita liwat, yeye yajuzu? Hathihi tasmiya khata. Kuita kitendo liwat ni makosa, na ila litaja Sheikh Ibn Uthaymeen rahmatullahi ta'ala alayhi, kana yunkiru hathihi tasmiya, na alikuwa akisema min al-khata an nusammihi liwatan, ni katika kosa kuliita ili kitendo kuwa liwat. Sawa sawa ni itwe vipi? Kama alivyosema Mtume sana, man ra'aytumuhu ya'malu amala qaumi Lut, ni kitendo cha watu wa Lut, si kitendo cha Lut. Kwa utaita amal qaumi Lut, ni kitendo cha watu wa Lut, si kuita liwat. Tukainasibisha kwa nani? Kwa Lut alayhi salatu wassalam. Lut bari'un min dhalika, bal huwa alladhi kana yanha an hadhihi alfi'la alshani'a, yeye ndiye alikuwa akikataza kitendo. Yuko mbali. Kwa nini anasibishiwe hili jambo? Na yeye alikuwa mbali nalo. Na pia katika akili tu hili jambo halikubali. Kwa mfano mtu wewe akikuita Muhammadi, yani wewe ni mfuasi wa Mtume sana, sio furahi bwana. Furahi una wasiwasi. Lakini mtu akiitwa Luti, wanaje? Ya Luti, wakubali. Wengi katika watu wakataona kama ambaye anasibishwa na nini, na kile kitendo. Lakini ukweli wa mambo si hivyo, si hivyo. Kwa yule ni Mtume Lut alayhi salam, na kitendo ni kitendo cha kaumu Lut, yani watu wa Lut alayhi salatu wassalam. Na ukitaka zaidi waweza kurejea Mu'jam al-Manahi al-Lafdhiyya al-Sheikh Bakar Abu Zaid عفى الله عنه وغفر له رحمة الله تعالى عليه. الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى أنا كتاب جيت معجم المناهي اللفظية مجلد موجي بالي أمي أنديك زي لفظي أمبازو زما كوسا واتو وزتمك كتاب كزوري سال كتك يلي ما كوسا أمبا واتو يفانيا كتاجي هي كويتا كيلي كتندو چا واتو ولوط كواني لواط نساوساو نسمي عمل قوم لوط ni kitendo cha watu wa Lut. Hukumu ya mtu anayefanya tendo hili ikiwa kuna serikali ya Kiislamu. Kiufupi, Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi asema wa hadhihi aljarimatu ashna' min az-zina. Kitendo cha kaumi Lut ni kiovu zaidi kuliko uzinifu. لأن وطأ ما لا يب... من لا يباح بأي صورة من الصور أشد عند الله من وطأ من يباح في بعض الصور. أسمع كسباب كوكينجليا كده أمباشو سي مباح كتك صورة يوتيد نووف زايد بلي الله كوليكو كوكينجليا كده أمباشو كنا صورة فلاني أجوزو. Kwa mfano kitendo cha zina, lau kama mtu ataingia katika ndoa sahihi, itakuwa haitwi zina, itakuwa ni halali, maana yake ameingia katika ndoa sahihi. Tufahamiana? Kwa ikiwa ataifanya kwenye haram, lakini kuna sura fulani ambayo huwa nini? Halali, ikiwa kutaingia katika ndoa sahihi. Lakini hili tendo la kaumu Lut haliwi halali hata siku moja, hata kwa mkeo pia si halali. Wacha kwa mwanamume, kwa mwanamke pia hili tendo si halali. Kwa ikawa dhambi yake ni kubwa zaidi kuliko nini? Kuliko zina. Pamoja na kuwa haya yote mawili ni katika madhambi makubwa, min kaba'ir dhunub, isipokuwa katika kupima lipi kubwa zaidi. Sema kitendo cha kaumu Lut ni kikubwa zaidi kuliko azina. Hukumu yake nini? Hukumu yake ni al-qatl. Anayefanya kitendo kama hiki, ikiwa kuna serikali ya Kiislamu, si mimi na wewe, taratibuni ulete balaa katika mujtamaa, baa serikali ndio yasimamia jambo hili. Kwa ikiwa kuna serikali ya Kiislamu, basi hukumu yake nini? Ni kuuawa. Lakini atauawa kwa njia gani? Hapa ndio kakhtalifiana wanaovyoni, bali baina sahaba, wengine wakasema awekwe katika jengo refu kabisa au sehemu ndefu kabisa, kama vile alivyofanywa kaum Lut walipoangamizwa, kisha atupwe, kisha chini kule watu wamsubiri na mawe, kama vile wale walivyoteremshwa mawe. Akikita tu ateremshiwa mawe, kama hajafa basi yamalizwa, na kama ashakufa basi khalas ashakufa. Kina namna hii. Almuhim, hukumu yake ni kuwa anayefanya kitendo kama hiki, vile itakavyokuwa njia, ni kuwa hukumu yake ni kuuawa. Anayefanya amali ya kaumu Lut anauawa. Kuna mazingatio makubwa katika kisa cha Lut alayhi salatu wassalam, na baadhi yake tumetaja wakati tulipokuwa tumzungumzia, na leo biidhnillahi ta'ala ndio tutamalizia kumzungumzia Lut alayhi salatu wassalam. Tukija tena tutaanza kumzungumzia Shu'aib alayhi salatu wassalam, qissatu Shu'aib wa ila madyana akhahum Shu'aiba, tumzungumzia insha Allah ta'ala. Wale ikhwa ambao uliza basi Musa atafika lini, bado Musa wakati wake, sababu yeye hakutumilizwa kabla ya Shu'aib. Tuenda mbele, baada ya Shu'aib kuna Ayub, kuna kina Daud, Suleiman, hawa katika mitume wa Israeli. Musa ni yeye, kisha Isa ndio anakuja nani, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na baina ya Musa na Isa wako manabii walitumwa, tuzungumzie wale ambao wametajwa katika Qur'an na kuelezwa visa vyao. Kwa hiyo tukishamzungumzia Musa tuenda kwa Isa, na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulizungumza sira hapa zaidi ya vikao 100, alhamdulillah tukamaliza. Kwa hiyo tutaenda hivyo hivyo inshallah kwa ule utaratibu wa namna alivyotumiliza Allah subhanahu wa ta'ala. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.